В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в ефірі «Радіо Свобода». Сатиричні підсумки 2012 року у виконанні українських журналістів.
От жили би вони в Хрущовці, ходили би вони по вонючому під'їзду, місили би вони оцей весь сніг і потім щищали оцю сіль з взуття, тоді можна говорити. А поки в них таких проблем немає, то вони представляють якусь іншу країну, а не нашу.
Як Україна розпоряджалася державними коштами у 2012 році?
Вразив навіть не масштаб. В принципі, всі до цього звикли. Звикли, що гроші дерибаняться, розкрадаються.
Яким 2013 рік буде для України? Щасливим чи важливим?
13-й рік буде для України вкрай важким. Він буде важким для України, але не для української влади. І він не буде важким для опозиції. Опозиція цілком комфортно почуває себе в теплій такій от ванні взаємодії з владою.
Чи існують заборонені теми для сатириків, де пролягає межа між кепкуванням і зневагою?
Над цим можна кіпкувати. Єдине, що завжди треба пам'ятати, що коли ти щось робиш, то ти маєш відповідати за це.
Дід Мороз чи Святий Миколай? Хто є найбільш автентичним новорічним персонажем для українців?
Це Дід Мороз. Він виник великою мірою під впливом казки Островського «Снігуренька», відповідним чином під впливом опери Римського-Корсакова, а особливо тоді, коли театр МХАТ поставив це на своїй сцені.
Це далі у нашій передачі.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Рік, що минув, запам'ятався журналістам неспроможністю влади втілити інноваційні плани та невиразністю і безпорадністю опозиції. Чим значуща мовна дискусія? Які досягнення лишилися після Євро-2012? Чим відрізняється спікер Рибак від спікера Литвина? Про підсумки року 2012-го, про основні його моменти, про те, що викликало найбільше розчарування, що найбільшу радість, у київській студії «Радіо Свобода» наш кореспондент Дмитро Шурхал розмовляв з журналістом Романом Вінтонєвим, який працював з українськими політиками в образі канадського журналіста Майкла Щура, та з оглядачем інтернет-видання «Обком» Юрком Косминою.
Для мене розчарування року – це всеукраїнське об'єднання «Свобода».
А що ж таке? Перемогли на виборах дуже, ну, може не перемогли, дуже хороший результат.
Ні, чудовий результат. Річ у тім, що жодна тушка за ту годину, яку там працювала рада, жодна тушка не отримала жодного синця. Оце для мене найбільше розчарування року.
І, тобто, чекали від «Свободи», що вона буде активнішою в сесійній залі?
Ну, безумовно. Оскільки вони так жваво розпочали, вже таке здавалося, що ось, ну, нарешті тушок будуть бити, у нас депутати трохи, потроху лякатимуться, боятимуть ставати тушками. А тут виявляється, що вже і ні, що вже і «Свободі» це все не треба, вона це все скинула, сказала. Спочатку ж обіцяла, що буде продовжувати місити цих тушок, доводити їх до логічного завершення.
Мені здається, дуже значущою впродовж року була мовна дискусія. І я пропоную послухати, як голосування за закон про засади державної мовної політики підвів теж дуже значущий в цьому році народний обранець, відомий депутат-регіонал, знаний перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов. Пропоную послухати, от що він сказав про голосування за законопроект про засади державної мовної політики.
Можна оцінити красоту ігри партії регіонів, коли ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Отже, це був Михайло Чечетов. От бачите, він вважає, що опозиція була в цьому році в ролі кошенят. От, може, «Свобода» теж вирішила стати трохи лагіднішою?
Для того, щоб бути лагідним, в сесійній залі і так є Арсеній Яценюк. Ну, от, власне, свобода, от коли вони спочатку ж обіцяли продовжувати місити тушок, але потім сказали, що ну, от ми свою частину зробили, надалі вже хай Арсеній. Ну, а перекласти на тендітні плечики Арсенія таку важку ношу, це все-таки якось, ну, не по-чоловічому, це я б сказав. Ну, от що може Арсеній? Він хіба може, як він може вплинути на тушок? Він може розвернутися та піти, там, здати мандат.
Все-таки влада дуже багато що намагалася реалізувати. От, зокрема, президент Віктор Янукович казав у переддень чемпіонату Євро-2012 про те, що треба зробити в Україні. От, зокрема, він сказав наступне. Пропоную послухати президента.
Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. А безумовно, коли до нас поїдуть гості, тим паче.
Очевидно, президент обмовився, але що вийшло? Яку територію зробили? Безпечну, умовно безпечну, небезпечну?
Ну, я б сказав так. Чемпіонати минають, досягнення залишаються, не їздять і стоять у полі.
Романе, от, власне, якщо взяти по такій шкалі, що вдалося?
У мене за останній якийсь момент, у мене зробилось трошки там якесь переформатування в голові, напевно. Хтось нажав кнопку і мені зробило дефрагментацію, чи що, чи повністю щось зрозумілося. Я просто менше почав винуватити Януковича, Чечетова, Яценюка в наших бідах. І типу, то, що там владі так само є, там не всі регулі, а частина, але такий самий відсоток регулів, тобто більшість, як в Верховній Раді, як в адміністрації президента, як в Кабміні, всюди, в ЖЕКу, в Укрзалізниці, в лікарні. Ну і ці люди керують, деякі з них навіть займають відповідальні посади, і відповідно вони приймають такі самі регульські рішення, якими вони є.
Яка проблема ще була такою, от, яка найбільший дискомфорт створювала у році 2012-му?
Найбільший дискомфорт, звісно, створила ідея Арбузова. Ідея про 15%, це була ідея несподівана, така от одразу в спину.
15% оподаткування валютних операцій.
І з продажу валюти.
Не реалізували? Чи сама ідея вже дискомфортна?
Ну, сама ідея дискомфортна. Дискомфортна. Тому що у більшості наших співгромадян, звісно, всі заощаджені в доларах лежать.
У більшості, але у значної частини.
Банк нести до тих же ж, який там грошем вкладеним одразу влаштують своє покращення. Ну, так це ж теж не хочеться.
Романе, на вашу думку, що було дискомфортним? Ми знаємо всі Майкла Щура. От що Майкл Щур, от такий журналіст з Торонто, тут побачив неправильного? От що в цьому образі, от, можливо, вживаючись в образ, щось було не настільки вже неприйнятне?
Мені трохи важко, тому що, ну, якщо б це була повністю інша людина, напевно, він побачив би більше. А так, в мене око так само замилене, як і всі ми. Ми звикли до того, що метро гуде дико і що там неможливо говорити. Але це для нас нормально. Хоча, ну як може бути нормально? Чому не можна так зробити, щоб метро не гуділо? Чому маршрутки переповнені? Чому податково замість того, щоб полегшувати ведення бізнесу і заробляння грошей? Вона його зващує. У нас є повно всього, до чого ми звикли, але так не має бути. Ну, я намагаюся цьому дивуватися, мені важко. Я цьому не дивуюся справді, я роблю вигляд, що дивуюся. Люди не посміхаються один одному. Ну, чому важко посміхнутися, коли ти продаєш мені жуйку, коли ти продаєш мені там якийсь цей чизбургер? Ні, чизбургер, так, там посміхаються всі в них там.
А Євро, невже на вас не справив футбольний чемпіонат враження належного?
Євро було прекрасно, але до Євро вся країна під зойки закатованих опозиціонерів чекала на Євро, а після Євро вже вся країна під власні зойки чекала на кінець світу. От, власне, весь рік так пройшов.
Євро, це можна було використати як момент підйому всіх. Ми б, типу, могли, чуваки, давайте дружно сядемо і попрацюємо на Євро. От реально, нам треба всім дружно там попрацювати, щоб все було окей. Можна було це зробити, на цьому заклику можна було якось здружити, принаймні, українців між собою. Ну, це не сталося, тому що всі раділи там, тому що у Львові щось не встигають, в Харкові щось там не то, там ще десь в Києві, там щось зі стадіоном впав кран там чи що.
А наскільки в вашому розумінні важливою подією були парламентські вибори цьогорічні?
Вибори були прекрасні. Уже за те, що Віктор Андрійович Ющенко, ця одна з найперших тушок наших, таких найголовніших, прилаштувався десь задом до Олега Ляшка, от десь за прохідним бар'єром. От уже заради цього їх варто було проводити.
І вибори, на найбільше враження від цих виборів, недемократичні, цікаві, нудні.
Загалом нормальні вибори. Там мені, наприклад, ну, тобто загалом, та, але є якісь окремі випадки. Мені подзвонили 2 тижні тому зі Львова. кажуть, що нам партія регіонів винна, мені і там 30 людям, винна ще по 800 гривень. А виявилось, чому вони винні, тому що дали 200 гривень авансу і не сказали, що ми заплатимо вам 800 гривень, якщо партія регіонів набере 4,7%. В їхніх дільницях партія регіонів набрала там до 2. А вони здумали, що їм все одно заплатять. Виявилося, що тільки якщо набере більше як 4,7.
Це проблема тільки от влада такі.
Та це не влада. Нам треба перестати, чому я так думаю. Я собі так говорю постійно: перестати в біді звинувачувати владу. Це не влада, це якісь люди, наші сусіди, наші навіть друзі, наші брати, родичі. Вони так роблять, тому що їм вигідно так робити, тому що їм дали наказ, а вони думають не головою, а чимось іншим. Їм треба набрати 4,7, а вони думають, що якщо ми заплатимо член виборчої комісії, то ми наберемо 4,7.
Ну, я думаю, що символом цих виборів більшою мірою, ніж попередніх, скажімо, стали гроші. Відбулось повернення до системи, з якою ми жили в 2002 році.
От Роман постійно каже, всі однакові, і ті погані. На Верховній Раді обидві от чимось відрізняються чи ні?
Попередня і ця?
Так.
Ні, нічим не відрізняються. І там є люди, які там не мають бути.
Між іншим, ваш альтер-его Майкл Щур, канадський журналіст, зумів поспілкуватися тоді ще просто з народним депутатом від фракції партії регіонів Володимиром Рибаком, який в новообраному парламенті став спікером. Це дуже цікава була розмова. Я пропоную послухати уривок з неї, який ми знайшли в інтернеті.
Пані Катерина просила, щоб я довго не затримував вас, бо я розумію, графік є. Як у вас справи?
Ну, у нас дуже сьогодні такий період напружений. Тому що вже місяць залишилося.
Ну, якщо вибори. Вже довго не можемо затримувати, тоді дякую, цієї відповіді достатньо.
Я не поняв, що.
Це були Майкл Щур і Володимир Рибак, який згодом став новообраним головою Верховної Ради. Як от взагалі Володимир Рибак, яке враження справляє?
Хороше, але він з минулого покоління. Він хороша людина, більше того, він розумна людина, це явно. Він, в нього нормальні погляди, він говорить про те, що треба децентралізувати повністю всюди владу у всіх сферах, про те, що там гроші мають на місцях лишатися, і тільки частина маленька йти десь наверх. Ну, він партії регіонів, яка цього не зробила і не робить, і не збирається робити. Ну, і він з минулого покоління.
А Литвин якого?
А Литвин, він поза добром і злом. І поза поколіннями. Він просто існує як окрема категорія десь взагалі в іншому середовищі. Ну, що, Литвин, він якщо би був добром або злом, він був би або в партії регіонів, або в опозиції. А він окремо десь літає, висить, чи плаває.
Якщо влада і опозиція, ми тільки що багато разів чули однакові, то на що йому там обирати між однаковим і однаковим? А якщо перейдемо до опозиції, опозиція стала барвистішою чи ні?
Ну, безумовно. Якщо
Ляшко в опозиції?
Ляшко це окрема пісня. Мабуть. Він вважає, що він є опозиція, а опозиція свою думку має.
Вважає, що він не є, так?
Як ваші враження від опозиції? Вона де була цікавіша, в минулому парламенті чи в цьому парламенті?
Якщо говорити про якогось Петросяна Яценюка, то він у нас постійно однаковий. Власне, те, що ми зараз бачимо, поява свободи, у чомусь поява удару, хоча удар більш стриманий, більш такий консервативний, але все одно додає вже якихось нових рис. Але насамперед це свобода.
Сатиричну характеристику року 2012-го дали українські журналісти Роман Вінтонів та Юрко Космина. З ними спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Найбільше зловживань у сфері державних закупівель минулого року експерти відстежили у сферах, пов'язаних із енергетикою. Причому ані влада, ані опозиція не запропонували дієвих заходів для того, щоб зробити сферу державних закупівель менш корупційно-місткою. Про це журналістами Юрієм Ніколовим та Дмитром Гнапом, які розслідують зловживання у сфері державних закупівель, розмовляв кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Юрію, вам що найбільше запам'яталося з скандальних ситуацій довкола держзакупівель в році, що минув?
Насправді, мене дуже вразила ситуація з «Нафтогазом», який я безпосередньо вважаю одним з найбільших таких витрачальників в лапках, ефективно витрачальників державних коштів, оскільки за моїми підрахунками, за минулий рік, 2012 рік, з 520 мільярдів гривень, які пройшли через тендерні закупівлі, 180 мільярдів було витрачено саме в системі Нафтогазу. І в Нафтогазу ми протягом року стикались з такою купою цікавих закупівель, що просто інші галузі не вражають. Ну, звісно, тут можна пригадати і болти, гайки 160 разів дорожчі від нормальних гаєк. Там можна згадати, як керівництво Нафтогазу замовило собі харчування, таке, скажімо так, обіди, до меню яких було офіційно включено коньяк Хеннесі. А якщо я не помиляюсь, з розрахунку 150 грамів на одну особу.
Це просто обід в такий звичайний робочий день?
Ні, це малось на увазі, що це
урочистості.
Обіди раз на тиждень. Я так думаю, оскільки тут, звісно, Нафтогаз не буде повідомляти, хто має допуск до таких обідів. Але мова йшла про обіди на 10-15 персон. Тобто це було дуже схоже на такі, скажімо, тижневі наради топ-менеджмента.
А я, наскільки пригадую, на вашу публікацію про дуже дорогі болти вам Нафтогаз відповів і сказав, що виправдана така дорожнеча цих болтів.
Так,
а що саме вам сказали?
Представники Нафтогазу намагались пояснити все це тим, що болти виготовлені з якоїсь там супер-пупер навороченої сталі. Але скільки ми намагались знайти на планеті Земля таку сталь, ми не знайшли. Можливо, десь якісь каталоги НАСА мають там, або інопланетні якісь там гості, може, таке щось завозять. Не знаю.
Дмитре, а вас от що вразило в плані неефективності, непрозорості витрачання державних коштів? Чи навпаки, можливо, вас вразила ситуація, коли ефективно і прозоро їх витратили?
Дивіться, ми спеціалізуємося не тільки там на розслідуванні найбільших оборудок в сфері державних закупівель. Нас, в принципі, такі кримінальні резонансні речі цікавлять. Але коли ми займаємося темою державних закупівель, то ми хочемо подякувати колегам Юрію, його колезі Олексію Шалайському за їхню роботу. Ми моніторимо наші гроші. Коли ми бачимо, що щось з'являється таке масштабне, цинічне, ми намагаємося докопатися і з'ясувати, хто стоїть за цією оборудкою. Що вразило цього року? Вразив навіть не масштаб. В принципі, всі до цього звикли. Звикли, що в арифметичній прогресії зростає кількість коштів, які потрапляють до кишень через державні закупівлі. Тобто гроші дерибаняться, розкрадаються. Всі вже до цього звикли. Але вразило те, що все більше коштів промивається через, виводиться через так звані підставні фірми. Якщо раніше, рік тому, два роки тому, три роки тому, там наші гроші або наші колеги, там інші журналісти писали, що ось така фірма такого-то регіонала, або такого-то бютівця, або такого-то свободівця, там, значить, отримала там таке величезне державне замовлення, то все більше з'являється повідомлень, коли якась невідома фірма зі статутним капіталом в 1000 гривень отримала там підряд на 300, на 500 мільйонів, на 3 мільярди, на 8 мільярдів і так далі. Все більше таких повідомлень, і оце насправді небезпека. Тобто наші можновладці зрозуміли, що треба створювати саме ось таку мережу внутрішніх офшорів, щоб ніхто не зміг докопатися і зрозуміти одразу, хто стоїть за тією чи іншою прокладкою.
До речі, набагато більше минулого року стало і напряму офшорів, кіпрських офшорів, на які відразу випускають кошти. Ну, от остання така чудова справа – це з фотографіями, космічними фотографіями України для Міністерства екології. У 2011 році Міністерство екології 50 мільйонів витратило на зйомки України, заплативши за це якісь австрійські компанії, яка займається, на секундочку, виробництвом цементних заводів. Є справді така контора, вона працює, але вона не має своїх супутників, вона не фотографує землю. Місяць тому Мінекології повторила свою оборудку цього року.
Знову купила карти з космосу України.
Знову карти з космосу, але цього року вже не 50 мільйонів, оскільки вже мова не йшла про придбання ще й додаткових там програмних. Цього року це фактично виключно фотографії. 25 мільйонів, але відразу на кіпрський офшор. Ми трошки поцікавилися цим кіпрським офшором. Виявилось, що у компанії є сайт, але він створений рівно в той день, коли було оголошено тендер. І на цьому сайті є виключно лише та інформація, що наші клієнти – Міністерство екології та пов'язані з ними структури.
Міністерство екології України, так?
Звісно, так.
Можливо, інше якісь міністерство, інших держав?
Виключно Міністерство екології. В наших партнерах було вказано державне підприємство «Укркосмос», яке, до речі, і надає державним установам безкоштовно фотографії України з космосу.
Тобто закупила державна структура карти України з космосу, які українські державні установи роблять і мають надавати безкоштовно.
Абсолютно.
А це «Укркосмос» з цим кіпрським офшором у якому зв'язку був?
Скажімо так, з'ясувати, хто стоїть за кіпрським офшором, ну, дуже важко. Так? Тому чи є там офіційно якийсь зв'язок, абсолютно невідомо. Але, скажімо так, ті ще, хто брав участь у тендері, так от підігрували там, вони були помічені на всіляких там виставкових там, заходах з представниками «Укркосмосу».
В минулому році був такий влітку цікавий один з випадків, що отримав резонанс великий. Це була ситуація із закупкою дуже коштовних фруктів державним управлінням справами, яке обслуговує державний апарат, верхівку, державну верхівку вищих посадових осіб. І, зокрема, керівник одного з підрозділів державного управління справами Тамара Казіянчук, вона заперечила, зокрема, інформацію про те, що закуповувала, скажімо, малина по 672 гривні за кілограм. От пропоную послухати, що в коментарі Радіо Свобода Тамара Казіянчук сказала.
Хто це дав інформацію? Звідки ви це взяли? Найдіть мені такий у мене документ, що я таке робила. Це взагалі така сплетня, такої безобразі треба в суд подавати на вас всіх. Да не було цього, даю вам слово честі, що це брехня, це може було 5 кілограмів упаковка.
Отже, це видавали цю інформацію. Так, так. В суд на вас подавали за сплетню, як це сказано?
Ну, навіть, скажімо так, навіть...
Це за плітку. Це керівник державного підприємства? Це Тамара Казіянчук.
Так, так.
Зараз ми її посаду, я вам скажу.
Ну, скажімо так, окрім оцього вислову пані Казіянчук, ми не чули жодного іншого такого навіть натяку на те, що ми зробили щось некоректне чи неправдиве. Я не знаю, що має пані Казіянчук під сплетнею, але нагадую... пані, яка працює в державній структурі, що ми беремо...
Я нагадаю її посаду, це генеральний директор підприємства «Гарант-сервіс» державного управління справами.
Так, пані Казіянчук має знати, що вся інформація, яка публікується у віснику державних закупівель, надається безпосередньо самим замовникам, у даному випадку її підприємством.
Якщо підбивати підсумки минулого 2012 року, Дмитро, яка структура була найбільш марнотратною, на вашу думку, за вашими результатами ваших розслідувань?
Якщо узагальнювати, то це не до мене, це краще до Юрія, він на цьому знається.
Марнотратство, зокрема, вас вразило?
Вразило, напевно, тому що ми самі займалися цією оборудкою, робили розслідування про це. Вразило тому, що оборудка виявилася найбільш цинічною, бо негідники, які причетні, там, це члени найближчого оточення президента України, вони вирішили заробляти сотні мільйонів гривень на дітях і на людях похилого віку.
Яким чином?
Йдеться про кошти, які були виділені влітку на утеплення шкіл, дитячих садків, будинків людей похилого віку і лікарень по всій Україні. От майже, ну, 1,9 мільярда.
Там вже це за кіотські кошти, якщо...
Так, це кошти кіотського протоколу. Японці, значить, за наші квоти на викиди парникових газів дали нам 400 мільйонів, сказали, ось, хлопці, ми у вас купуємо ці квоти.
Енергозаощадження, щоб ви витратили.
Але ж ви тільки не витрачаєте їх так, як ви звинувачували прем'єр-міністра Тимошенко, що вона оцими коштами там намагалася дефіцит пенсійного фонду перекрити. Ви от їх направляєте на утеплення. Влада на чолі з Віктором Федоровичем сказала, так, ми будемо використовувати їх тільки на утеплення. Використали, дуже-дуже ефективно використали. Роздерибанили, ну, практично ми думаємо, що було вкрадено 70% від цих 2 мільярдів гривень, враховуючи те, що кошториси були завищені. Тобто, от, наприклад, Національний аграрний університет в Києві, ми порахували один із гуртожитків, ну, просто взяли приклад, обрахували. Да, гуртожиток його утеплення коштує за ринковими цінами. Обдзвонили з десяток фірм, які займаються в Києві утепленням, а в Києві найвищі ціни на ці види робіт. Утеплення цього гуртожитку, 7-го гуртожитку аграрного університету, коштує 1 100 000 гривень. В бюджет закладено 2 900 000, тобто майже втричі вища ціна. Так якби ж тільки просто завищували кошториси, вони мало того, що ціни завищують на утеплення і за це отримують бюджетні гроші, так і не роблять ж нічого. Цей аграрний університет не утеплили, будинки людей похилого віку тотально не утеплили по всій Україні, школи там, в кращому разі виконана там половина, а то й третина робіт і так далі.
Юрію, отже, яка структура з державних структур найбільше вразила своїм марнотратством?
Ну, на мій погляд, це Міністерство енергетики та вуглепрому, яке
Нафтогаз,
поєднує в собі Нафтогаз, Енергоатом та вугільну промисловість. Тобто, за нашими підрахунками, це три найбільш марнотратні галузі, які є в Україні.
Про те, як Україна витрачала державні гроші у 2012 році, наш кореспондент Дмитро Шурхал розмовляв з журналістами Юрієм Ніколовим та Дмитром Гнапом, які розслідують зловживання у сфері державних закупівель. Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». З вами Людмила Литовченко. Шановні слухачі, у попередніх матеріалах ви почули враження українських журналістів про рік 2012. Цей рік відійшов у минуле. Що принесе Україні та українцям рік 2013? Своїми думками з цього приводу поділилися політолог Костянтин Матвієнко та директор Української школи політичних студій Ігор Когут. З ними в київській студії «Радіо Свобода» спілкувався Віталій Портников.
Щасливим він повинен бути завжди в приватному житті. Я думаю, для багатьох це народження дітей, способи їх виростити, нагодувати, навчити. А в державному плані, звичайно, ми, на жаль, мусимо завжди посилатися на такі банальні речі, як криза, як наша інтеграція країни, як уряд, бюджет. І тут, насправді, наступний рік можна по-різному розглядати. Переважно ми, звичайно, оцінюємо його з такими конотаціями негативними. Україна так чи інакше перебуває в глобалізованому процесі, в процесі глобалізації. І тренди основні не минають. І як на 2007 році завіряли, що криза нас мине, то це така справа, що це буде, напевно, домінантою всього політичного процесу. Принаймні, перших півроку ми будемо дуже серйозно відчувати турбулентності кризи, нової влади. Але, з іншого боку, є одна така сподівання, що Україна, як європейська країна, як європейська держава, себе в наступному році зможе реалізувати. Принаймні, на рівні політико-правового, так мовити, контексту, угода про асоціацію має бути підписана.
Те, що нам описав пан Ігор Костянтин, навело мені на мене на думку про лист, який свого часу чеський дисидент Вацлав Гавел написав до генерального секретаря Центрального комітету партії Чехословаччини Густава Гуцика. Тому що він описував ситуацію в країні так, як її описує пан Ігор, що люди закопалися в своє приватне життя, вони думають, як їм виростити дітей, як їм краще прибрати свою дачу, як їм купити ще якусь таку. Просто в Чехословаччині стилістично було більш можливості, ніж в Радянському Союзі якось облаштуватися. От, а держави фактично от перетворилися в те, що пан Ігор описав Україну. Але ніхто цьому не дивувався, бо це була держава, окупована радянськими військами. Раз, соціалістична держава, два. І ніхто, до речі, не думав, що така диктаторська авторитарна держава може щось підписати з Європейським Союзом. Вже відразу наступного року.
Знаєте, от щойно було утворено новий старий уряд Миколи Азарова, в експертному колі почали давати йому оцінки, да, от опитати, яким визначали, що ж являє собою цей уряд. І варіанти були такі. Уряд оптимізаторів, ліквідаційна комісія, окупаційна адміністрація. Отже, в цьому розумінні, звісно, це дуже подібно до того, що відбувалося в Чехословаччині з точки зору відокремлення.
До термінів, принаймні.
І термінів, і, я думаю, явищ. Тобто, відокремлення все-таки країни від держави. Цей процес почався не цього року, він почався набагато раніше, і ми розуміємо, що держава в своїх, так би мовити, оптимізаторських настроях працює одним чином, суспільство вже живе інакшим чином. Давайте про оптимізаторські настрої. От знову повертаються до питання податку на продаж валюти.
З цього року, вже ви знаєте, знову громадянам доведеться пред'являти паспорти в обмінних пунктах, коли вони і навіть здають валюту. Так? Тобто було невеличке послаблення Нацбанку, знову-таки вони повертаються до цих от фіскально-адміністративних заходів, ну, фактично заходів залякування громадян з тим,
що... Мені здається, що і зараз громадяни пред'являють паспорт, коли здають валюту.
Пане Віталію, з цього року, з 1 січня 2013 року, знов-таки повертаються до паспорта. Раніше ви могли за паспортом валюту купувати, але здавати ви її могли за будь-яким документом, наприклад, за вашим журналістським
посвідченням.
Отже, мова саме про це, але Бог з тією валютою. Справді, на 25 лютого призначена зустріч глави держави з очільниками Європейського Союзу, і ймовірно, що ми зможемо рухатись в напрямку підписання угоди про асоціацію, але... Ми розуміємо, що виробництво буде скорочуватися. Ми бачимо, що бюджет, особливо бюджети територіальних громади, не лише Києва, наприклад, Дніпропетровська, мінус 150 мільйонів цього року. Тобто рівень вилучень до державного бюджету, з територіального бюджету Дніпропетровська, в 4 рази зріс у порівнянні з 2012 роком. Це просто приклад того, що 2013 рік буде для України вкрай важким. Він буде важким для України, але не для української влади. І він не буде важким для опозиції. Опозиція цілком комфортно почуває себе в теплі такі от ванні взаємодії з владою, вони поділили комітети, вони не збираються якимось чином боротися за те, що все ж таки влада повернулися обличчям до країни, і таким чином опозиція разом з владою окремо, суспільство окремо. От що очікує нас в цьому році.
Мені так важливо зрозуміти, чому ви обидва, запитаю вас, пане, перед спочатку, впевнені, що може бути підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, коли всі європейські очільники говорять про те, що це підписання може відбутися, якщо Україна виконує певні політичні умови. Вони чітко визначені серед цих політичних умов, ті, на які Віктор Янукович, мені здається, не збирається, те звільнення колишнього прем'єр-міністра України, лідера опозиції Юлії Тимошенко, колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. До речі, цього року 2014-го може бути рішення Європейського суду по справі Тимошенко. І ми прекрасно розуміємо, що Україна, яка, як і Росія, зневажає на рішення міжнародних інституцій, навряд чи його виконує. І де підстави сподіватися на такий хід подій?
Ну, по-перше, позиція справи Тимошенко і Луценко, вона вже не є пріоритетом. Вони трошечки...
Ну, пріоритетом є, вона є.
Залишається в умовах, але це вже не стало першим пріоритетом, котрі висуваються Європейським Союзом до уряду. І це так само символічний, але знак, символ. Наступна річ. Говориться різні епітети уряду, владі. Насправді, ми будемо жити в контексті не тільки кризи, але й виборів. Ну, все, що уряд, котрий створився, був створений нещодавно, це уряд забезпечення виборів Януковича. В якому форматі? В форматі поборів, насправді, в форматі контролю регіонів, новий віце-прем'єр-міністр, створення максимально адміністративного ресурсу, принаймні в цій частині України, куди традиційно підтримує Януковича, не дати зовсім іншій думці туди проникати. І ось насправді оцей фіскальний тиск. Створився уряд, який буде вижимати останні соки середнього, малого бізнесу, йде час до великого бізнесу. Рано чи пізно це буде проблема виживання того ж самого уряду, тої самої влади. Якщо насправді за найближчу перспективу їм не вдасться перегнути палку, що я маю на увазі, коли створиться дуже серйозна протидія. Ті системи, системі кризи, системи пошуку партнерів, в тому числі фінансування, системі ось такого перегибання палки і можливості спротиву серйозного, Януковича так само не буде куди діватися. Звичайно, Тимошенко він не випустить, звичайно, але можливість рішення Європейського суду з прав людини, можливо, якимось чином допоможе в тому числі Януковичу, його режиму з цієї ситуації вийти. Ми мусимо вийти на листопад за будь-яких обставин на підписання угоди про асоціацію.
Я от не розумію завжди фрази за будь-яких обставин. Мені здається, що люди, якщо ми європейці, ми чітко маємо звернутися до Європейського Союзу з проханням не підписувати жодних документів, якщо у нас буде авторитарний режим.
Сьогодні проблема є, але чи сьогодні ми спроможні як суспільство бути з владою, з урядом в такому системі айкідо політичного? Бо насправді сьогодні величезні зусилля для того, щоб максимально поборами накрити все.
Я все не розумію все одно. От я не розумію логіки. Ви розумієте, мені завжди важливо її зрозуміти. Ми не можемо бути в системі айкідо. І для того, щоб ми не були в системі айкідо, європейці мають зрадити власні принципи, на яких базується Європейський Союз.
Європейці не раз зраджували власні принципи, на яких базується Європейський Союз, тоді, коли європейцям це було вигідно. Віталій, дозвольте з вами не погодитися з точки зору підписання угоди про асоціацію. Я тут радше погоджуся з колегою на той предмет, що все-таки саме за будь-яких обставин. Тобто для України, тобто для нас, для суспільства. не для цієї влади, саме для нас з вами, критично важливе підписання угоди про асоціацію.
Поясніть, чому?
Тому що
ми за будь-яких умов.
Україна мусить рухатися як умога далі від самодержавного інтернаціоналу митного союзу.
Пане Ігор, я все ж таки хочу повернутися до вашої тези. Чому? Тому що з моєї точки зору логічно вважати, що послаблення авторитарного режиму не тоді, коли підписуються пусті папери. Тому що я вважаю, що в ситуації, коли не виконуються політичні умови, а український режим підписує угоду з Європою, це пустий папер. Це означає, що Європа капітулює, і таким чином авторитарний режим посилюється. А ви кажете, і пан Костін каже, що суспільство від цього виграє. Це мені не дивна ця самогубча ідея, тому що вона в українській історії простежується 200 років, але мені хочеться тепер, коли я бачу це в реальності, зрозуміти, чим люди керуються.
Тому що не треба сприймати угоду про асоціацію, по-перше, якийсь абсолют. Це документ.
Документ,
це
справді, звичайно.
Це документ, так, це певні правила і певні зобов'язання.
Які треба виконувати.
Які треба виконувати. А очевидно, щоб їх виконувати, треба їх встановити, їх треба легітимізувати. І тому, власне, отут найбільший нюанс, який сьогодні треба пережити, в першу чергу, в європейській стороні. Вони чудово розуміють, що Україна обуза, а з іншого боку, їм не можна втрачати Україну, як і створювати зону нестабільності в себе.
Бо буде зона стабільності з Росії, контрольована Росія. Прекрасна зона.
Це, але інша.
Для європейців.
І от, власне, нюанс полягає в тому, чи це нагорода, чи це тягар.
Україна
чи це
для Європи?
Ні, угода.
Для України.
Чи це нагорода, чи це нагорода для режиму, чи це
нагорода для режиму. Тому що це легітимізує можливість політичних репресій, знищення бізнесу, нечесних виборів. Це означає, що Європа може все це проковкнути і вважати таку країну європейською. Чи нагорода? Для мене це нагорода.
Але в принципі, я думаю, якщо суспільство сьогодні, от в перспективі цього ж цього саміту, про котрий згадав з 25 лютого, якщо зможемо виступити з якимось певним списком, хоча б мінімальних заходів, в тому числі київські вибори, до вибору до парламенту, багато інших речей, там зміну закону про референдум і таке подібне. Якщо в перспективі там наступного півроку якісь подвижки в цьому плані відбудуться, я думаю, що на листопад на саміт Східного партнерства ми можемо виходити. Тим більше, що це станеться для Європи, це буде трошки, може бути зниження градусу через те, що вони можуть вивести Молдову і, можливо, навіть Грузію на підписання певних тих самих документів. Це
не буде... Молдовою спочатку підписують угоди про безвізовий режим, і не можуть підписати.
І це не буде виключно подарунок Україні. Це буде вже пакет країн пострадянських, котрі вони намагаються зав'язати.
На мою думку, більшість лідерів опозиції зацікавлена в тому, щоб Тимошенко і Луценко перебували за ґратами. Тому що коли вони за ґратами, можна використовувати їх світлий образ і робити все, що завгодно.
Це якщо помогтися з цієї точки зору, то можна знову сказати, що інтереси суспільства, вони є іншими, ніж інтереси політичного істеблішменту.
Безумовно, і опозиції, зокрема.
І це знову говорить про те, що нам потрібно просто написати домашнє завдання не європейцям, які мають виконувати за нас те, що ми не виконуємо, написати домашнє завдання самим собі. Якщо ми його виконуємо, бути в Європі не виконуємо, значить будемо або між Європою і Росією, або будемо частиною цього союзу диктаторів.
Перші півроку українці дуже серйозно відчуватимуть турбулентність кризи нової влади. Про це та інше в прямому ефірі Радіо Свобода говорили українські політологи Костянтин Матвієнко та Ігор Когут. З ними спілкувався Віталій Портников.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі передача «Свобода за тиждень». Французький сатиричний журнал «Шарлі Ебдо» надрукував спеціальний випуск на багатьох сторінках із коміксами про життя пророка Магомета. Головний редактор видання Стефан Шарбоньє заявив, що, мовляв, якщо люди хочуть бути шокованими, вони будуть шоковані. Водночас редактор наголосив, що це не є провокацією. За його твердженням, видання просто перевело в картинки все, що написано про пророка мусульманськими письменниками. До речі, Шарлі Ебдо вже провокувало невдоволення мусульманської громади своїми карикатурами на пророка Магомета. Зокрема, торік саме через такі карикатури тимчасово були змушені закрити французьке посольство і культурні центри у кількох мусульманських країнах. Чому виникають такі протести? Про це мій колега Олександр Лащенко розмовляв з письменником, видавцем Віталієм Капрановим та політологом, виконавчим директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом.
Якщо подивитися на цю ситуацію в цілому, то навіть зображення пророка є образою. Да? Але треба розуміти, що тут ми бачимо абсолютно дві різних системи, державницькі системи, я не знаю, система цінностей, система відкритого доступу, яка існує на Заході, яка дозволяє всім, як мінімум, висловлювати свої ідеї і демонструвати свої цінності. І інша система – система обмеженого доступу, яка існує в переважній більшості країн світу, і в яких існують права лише для певної частини, для певних груп. Тому абсолютно і якраз в таких питаннях, оскільки світ стає дуже тісний, якщо раніше, скажімо, поява таких будь-яких карикатур там на Заході практично залишалися непоміченими, оскільки їх би вони не побачили, переважна більшість мусульман в арабському світі, то зараз світ стає тісний, глобалізований, і відповідно ця частина світу мусульманська, вона сприймає це як образу. Я навіть не певний, що є сенс домовлятися, скажімо, там про те, про правила, певні правила гри, хоча це було б найкращим способом. Але те, що в принципі кожна група має прийняти і зрозуміти, що є різні системи, різні погляди, різні світи.
Тобто, ви вважаєте, не можна над усім кепкувати, сміятися, піддавати сатирі, є теми заборонені?
Ні, я так не вважаю. Я вважаю, що все можна піддавати, над цим можна кіпкувати. Єдине, що треба робити, завжди треба пам'ятати, що коли ти щось робиш, то ти маєш відповідати за це. Тобто це питання відповідальності, воно повинно завжди прибути присутнім. Чи людина може робити все, що вона вважає за потрібне робити, і що відповідає її цінностям, але вона повинна брати відповідальність за те, що вона робить. В цьому полягає основна якби ідея.
А хто тоді визначає, наскільки відповідальною є людина?
Доля, да, я думаю, абсолютно вірно.
Віталію, пане Віталію, до речі, ми оприлюднили такі от карикатури, твір, наприклад, такий сатиричний, про пророка Мухаммеда, про Ісуса Христа, можливо.
Про в тому, що Україна не задавлена толерантністю. Оця ідеологія толерантності і мультикультурності європейська, вона доводить до повстань, от в тому числі це акт повстання, це акт французького самозахисту. І це вже не перший європейський самозахист, коли корінне населення, яке сповідає традиційні цінності, якого уже, страшно сказати, кілька десятків років давлять, толерантність, тобто терпи, терпи, все, щоб вони не зробили, терпи. Вони приїхали, терпи. І оцей терпець, він уривається. І уривається він в формах крайнього, ну, я б сказав, гостроти. В образах, війні, крові.
На увазі такої реакції, факт публікації таких карикатур, так, чи так. Протест проти них?
Ні. Саме факт публікації – це захист. Це захист від політики толерантності. Знаєте, кожна от, мікрокультурна одиниця, там родина, селище, уже відпрацювали ці механізми взаємодії з чужими. З циганами, які заходять табором.
З ромами.
З євреями, які мають свою синагогу, живуть там такі. З поляками, які ходять в костюл. І на от рівні цих маленьких культурних одиниць відпрацьовано механізми взаємодії з повагою. І коли тебе не давлять, що ти терпи. Тобто бити чорних не можна, білих типу можна, а чорних ні в якому разі. От там цього не було. Там були конфлікти, там була відповідальність одне перед одним. Але все це на рівні мікро-ячейки культурної врівноважене було століттями. Через кров, через помилки, через відповідальність, про яку пан Ігор говорив. Коли ж культура стала глобальною, на глобальному рівні цих механізмів нема. І людство проходить знову оці всі помилки, які робилися в кожному селі, від яких нас оберігають мама і говорить, що, знаєш, будь тактовним, це чужа віра, не ображай, і тебе не ображатимуть. На рівні глобальному нема такої мами. Нема авторитета, нема цієї традиції глобальної.
Все-таки і людство пройдемо, робить шлях до кінця успішно.
Обов'язково. Єдине, що він буде кровавим. Оце дуже погано. І от, власне, це ж оце він цей шлях і є. До чого це доведе? До чого доведе історія з Салманом Ружді? Так, ви ж бачите, як воно загострюється. Але коли все це гострота мине, сподіваємося, що людство на глобальному рівні зробить висновки і від терпимості, так званої, от що терпіть людину іншої культури, навіщо його терпіть? Його можна спробувати зрозуміти, а можна залишити у спокої. Так от, альтернативою терпимості є міжкультурний діалог. А для цього що потрібно? Щоб культура була з обох сторін. Не просто чорношкірий, а носій іншої культури. Не просто васп, да, англосакс-протестант, як так мовити, а людина носій культури. І от міжкультурний діалог, його механізми, вони теж є. Але на глобальному рівні вони сьогодні оцією терпімістю задавлені. Тобто не йдеться про взаєморозуміння культурне, а йдеться про те, що якщо ти чорний, там, хворий на СПІД, то у тебе є квота, і ти вступиш в інститут чи в університет гарантовано. А якщо ти, не дай Боже, білий і не хворий, то такого нема. От,
я
тобто інші
механізми. Пане Віталію, ви теж, наскільки я зрозумів, як і пан Ігор, вважаєте, що немає межі в принципі. Чи є все-таки? Прийде теми, заборонені, табу.
Межа розшукується в кожному конкретному випадку, і її потім визначає доля. Тобто нема універсальної межі, а є межа досвіду. Так точно, як правда, точно так, як гармонія. Вони визначаються кожен раз і сьогодні на базі культурного і життєвого досвіду. От у Руданського є старовинна приказка, ну, господи, співомовка, як козак прийшов в мечеть, і тут йому схопило живіт, і, значить, він, значить, нічого не міг, значить, зробити. І там далі, от на цьому міжкультурному діалозі розігрується. Галі Руданський в цьому плані, от в плані міжкультурного діалогу, може бути зразком іронії, гумору, але не кипкування і не збиткування в міжкультурному діалозі. Почитайте Руданського, і давайте всі повчимося у цьому побутовому культурному обміну.
Щоб бути справедливим, ми зараз говоримо про приклади, які стосуються так чи інакше мусульман, карикатури на пророка Мухаммеда, інше питання. Але ж ми, наприклад, пам'ятаємо, це час хоч минає швидко, але відносно недавно було, знаменитий американський кінорежисер Мартін Скорсезе зняв фільм наприкінці 80-х «Остання спокуса Христа». І яке це викликало доволі неоднозначну реакцію Сполучених Штатів. Ну, мусульмани, християни. Ну,
давайте згадаємо Пусі Райот, нещодавно, буквально в Росії, коли так само величезні натовпи ходили з вимогою їх покарати, трохи не вбити, спалити, я не знаю, що там вони закликали. Тобто, практично, я думаю, що реакція фундаменталістів на от такі спроби, скажімо, зняти табуювання.
Далеко не тільки мусульман.
Далеко не тільки, мусульман. Серед мусульман. І я можу сказати, що чим відрізняється ситуація в Європі і протести мусульманських громад в Європі, вони все одно так чи інакше обмежені системою права. Тобто вони діють в межах права, вони діють в межах верховенства права, і так само кожен актор, як журнал, журналісти, письменники, карикатуристи, які роблять ці малюнки, карикатури, так і мусульманські громади, вони мають абсолютно повне право відстоювати свої позиції через легітимні інституції. В цьому відрізняє Європа і система відкритого доступу від того, коли ти не можеш відстоювати свої легітимні позиції, лише застосовуючи насильство. Це інша річ.
Тобто не тільки право. Насправді держава, вона ж не все регулює. Є звичай. І є звичай чоловіка відстоювати свою гідність силою. І це дано нам Господом Богом. І той, хто намагається спиратися на право, він завжди заходить в ситуацію, коли він втрачає свою гідність. І тому кожен з нас, людей переконаних в чомусь, так чи інакше, його тягне, у нього рука стискається в кулак. І це правильно, бо це природньо. Інше питання, що коли колектив живе, група людей, так, то крім бажання дати, ще є вірогідність отримати.
21 століття?
Ні. Закон – це наслідок звичаєвого права. Це намагання засунути звичай. От, до речі, от Гаазька конвенція, мені здається, це найцікавіше в цьому плані, як пробували війну засунути в систему права. І там весь час за звичаєм війни. Все, що ведеться не за звичаєм війни. От, тобто право – не універсальна характеристика. Ні. І нам теж це треба розуміти, що не по праву, а по суті будеш відповідати. Коли ти таке робиш? Точно так, як ті, хто завів оцю толерантність, так звану, да, теж зараз будуть відповідати. І відповідати будуть за них суспільство, яке їх терпіло. Тому що ці виклики фундаменталістів, точніше, провокація проти фундаменталістів, називаємо це провокацією, бо з тої сторони є агресивний відгук. Тобто щось спровокувало їх. Тобто, може вони не для того робили, але це було. Але далі, що нас цікавить? Нас цікавить реакція суспільства на цю фундаменталістську акцію. Чи посунеться суспільство, чи суспільство скаже ні, люди добрі, тут є обмеження. І саме не держава. Держава є механізмом суспільним. Якщо держава спробує розвивати ці конфлікти, закінчиться знов толерантністю.
залишимо зараз мусульман, християн, візьмемося нарешті суто за Україну. В 90-х роках був дуже сильний розголос. Один письменник, не буду називати його прізвище, назвав Тараса Григоровича вурдалаком, певна книжка була, певна була реакція. Ви б у вашому видавництві надрукували б таку книжку?
Ні, ми не надрукували б. Ми не аматори плювати на святині. Мало того, ми вважаємо, що повага до чужих цінностей і звичаю – це основа діалогу як такого. Тому люди, які плюють на вівтар, вони повинні отримувати за це впику. Що і відбулося в 90-х роках. Абсолютно все логічно і нормально. І якби я був в тій ситуації, то я би точно так дав би впику за плювок в мечеті, за образу Тараса Григоровича Шевченка, який є певним нерелігійним, але одиницею святою. Саме його діяння, да? А не особиста там зачіска чи що. Там абсолютно правильно. Робиш – відповідай.
Пане Ігоре, в мусульманському світі є карикатури, такі факти, що шаржі карикатури на Ісуса Христа?
Ну, як таких немає, але є доволі складні відносини між мусульманами і християнами в Єгипті, наприклад, між коптами і більшістю населення. Вони виражаються, правда, не в шаржах, тобто скільки там взагалі проблема з малюнками, так, в арабському світі, як така. А, хоча, звісно, це...
Пане Віталій, буде наприкінці знайдено цей консенсус між різними світами, так? Оця толерантність справжня.
Обов'язково буде, але консенсус – це процес, а не домовленість. Тобто кожне покоління буде знов відроджено робити маленькі помилки. Сподіваюся, що у кожного покоління помилки буде все менше.
Пане Ігоре?
Я думаю, так. Я погоджуюся з тим, що це процес, і, скоріше за все, через якийсь час буде досягнуто якоїсь нової стабільності.
Політолог, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос та письменник і видавець Віталій Капранов про толерантність та про те, де пролягає межа між кепкуванням і зневагою. З ними у київській студії «Радіо Свобода» спілкувався Олександр Лащенко. Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Литовченко. Дідові Морозу не просто було стати неодмінним персонажем новорічно-різдвяних свят. На початку ХХ століття його вороже сприймала церква як персонажа язичницького за походженням. Але це не завадило згодом більшовикам вважати Діда Мороза так званим попівським витвором. Утім, невдовзі комуністичний режим взяв його на озброєння, дещо відкоригувавши. Про Діда Мороза та інших новорічно-різдвяних героїв наш кореспондент Дмитро Шурхал розмовляв із етнографом Оленою Чебанюк та істориком і журналістом Станіславом Цаликом.
Станіслава, як на вашу думку, от Дід Мороз, він насправді отакий, його вигадали як колективізацію, там, і ще щось таке, от там, обкоми, райкоми, це такий витвір радянської епохи?
Ну, це не витвір радянської епохи. У мене, скажімо, є поштові листівки, які ще вийшли до Першої світової війни, де зображений той самий Дід Мороз, до речі, в червоній шубі. Займається він тим, чим він не мусить займатися. Тобто на оленях везе подарунки і так далі. Багато доволі тих поштівок, тобто це не є якісь поодинокі.
А де були видані поштівки, в якому році, ще раз нагадайте?
Це поштівки, скажімо, 909 року, 1912 року. Там вони різні, але сюжет той самий. Навіть, тобто Дід Мороз зображений так, як, ну, як ми його звикли бачити.
Чи можна встановити, коли от саме з'явився Дід Мороз, от як такий персонаж? Він, до речі, новорічний чи різдвяний все-таки? Чи і новорічно, і різдвяний?
Оце гарне запитання, так. Тому що він спочатку з'явився як різдвяний персонаж. І в цьому полягає весь фокус. І на тих поштівках там чітко ж написано «З Різдвом Христовим».
Ну, по-перше, коли ви спитали, коли він виник, то дата його народження, в принципі, може бути встановлена. Це Дід Мороз, про який говорить пан Станіслав, він виник великою мірою під впливом казки Островського «Снігуренька», відповідним чином під впливом опери римського Корсакова. Справа в тому, що на той час уже Санта-Клаус мав років 50, І час змінився, масове виробництво породжує масове відповідним чином мистецтво. І от ті ж самі листівки, які були першим таким знаком масового виробництва і задіяності в такому розважальному контексті, вони породили те, що і тут виник Дід Мороз. Але справа в тому, що церква виступила проти Діда Мороза. І це зафіксовано, до речі.
Православна церква, яка тоді в Російській імперії була державною.
Звичайно. Вона виступила абсолютно проти цього персонажа. Є така дуже класна книжка, яка називається «Винайдені традиції». Вона перекладена з англійської на українську мову. І справа в тому, що це кембриджські професори, які дослідили, що те, що ми вважаємо англійськими традиціями, шотландськими традиціями, вони всі виникають в 19 столітті. Тобто потрібен був новий міф. І відповідним чином, і в Російській імперії, тому що це дуже неоднозначно, дуже складно. А, чесно кажучи, насправді там ще набагато більші оці от етномоменти виникали і політичні, і суспільні.
Станіславе, як ви вважаєте, як от зустріч і існування на одній території Святого Миколая і Діда Мороза, як воно відбувалося?
Воно відбувалося, тому що є чимало спогадів про те, що Дід Мороз, як, скажімо, кукла, стояв у вітринах саме напередодні Різдва. Він був присутній як ялинковий персонаж, який був на гілках, висів як іграшка, яку підвішували. Знали, хто такий Дід Мороз?
Просто Був на цей момент?
І Святий Миколай був.
І в якому вигляді він був?
Але ж там різні. 19 грудня – це 19 грудня, так. А Різдво – це Різдво.
А все-таки от фігура Святого Миколая, і як от, до речі, такий трохи парадокс і невідповідність. Церква, от, як каже Олена, церква була проти Діда Мороза, а він вітає з Різдвом. Якось, ну, релігійно все-таки.
Саме тому вона виступала проти.
От такий був парадокс. Церква не могла заборонити так, як, скажімо, могла щось заборонити радянська держава. Вона просто була, як я розумію, ну, не зовсім це одобрювала, то інше. Але...
А на той момент Святого Миколая відзначали так само 19 грудня, так? А Різдво визначали 25 грудня.
Різдво було 25 грудня. 25 грудня. До розподілу календарів, так.
25 грудня, тобто спочатку був Святий Миколай, потім одразу Дід Мороз якби з'являвся після нього, так?
Ну так, воно передувало.
Ну, справа в тому, що все-таки жителі Вершнього Києва не ходили колядувати. Це абсолютно однозначно, це в їхніх традиціях не було. А ті, хто були в передмісті, вони ходили колядувати, і ходили колядувати ще починаючи з Варвари навіть. Тому що ви забуваєте, що до 1863 року все-таки в місті був дуже великий польський вплив польської культури. І та ж самі Варварки, і ті ж самі Миколаї виникали в місцях співіснування. От вони дуже на Поділлі, скажімо, розповсюджені, не тільки в Західній Україні, там взагалі культ Миколая, я там не беру. Але навіть на Поділлі, де контакти між українським і польським населенням історично, багаторічно були. Просто, чесно кажучи, я якось була в експедиції, дізналася, що там за тільки Житомирської області, по-моєму, 20 тисяч поляків були виселені в Казахстан під час, в 30-х роках під час чисток оцих. Тому ми трошки забуваємо, що оцей вплив, і коли кажуть, що Київ російське місто або російськомовне місто, мені смішно, тому що були афіші польською мовою про те, що буде цього вистава, і маленькими літерами, виключно для тих, хто стояв в гарнізоні в Київській фортеці, було написано російською мовою. Українська мова тоді, звичайно, в культурному дискурсі не була присутня, але, в принципі, оце не треба забувати. Це були все-таки різні впливи, і не так однозначно по-радянському.
Але українська культура тоді народна була більше в селі. Там взагалі, яка була от в ці різдвяно-новорічні дні? Що там, як і з якими персонажами відзначали?
В принципі, був цей персонаж, який називається Мороз, він виник не на пустому місці, звичайно, не на порожньому, але на Різдво, на Щедрий вечір виходив хазяїн, він брав миску з кутєю, ложку, виходив на поріг, він виходить, я вам скажу, на порісі зараз, по сьогоднішній день, і кликав Мороз. Він казав, Мороз, іди до нас куті їсти. Але тут увага, далі він говорив, якщо ти зараз не прийшов, то не приходь, бо будемо тебе бити залізною пугою. Тобто мороз в уявленні народу, і не тільки українського, і для східних слов'ян, це був все-таки потойбічний і досить агресивний персонаж. Це смерть, врешті-решт. Тому що гуцули кликали на Різдво мороз, чорну бурю, вовка, ведмідя і град. І казали, якщо ти не, якщо ви сьогодні не прийшли, не сіли з нами за стіл, то ми вас дуже просимо, ми вас запрошували.
Це на Різдво
було? А ви не прийшли, так, то ви більше не приходьте. Це язичницьке абсолютно. Ти мені, я тобі. Я тебе запросив, ти не прийшов, це твої справи, але більше ти не приходь.
Отже, Станіславе, з одного боку, от ми казали про те, що церква спочатку була проти Діда Мороза, але потім прийшла нова влада, більшовицька влада, і вони сказали, що Дід Мороз – це якийсь попівський персонаж. Що там взагалі з ним відбувалося?
Сказали не одразу. Це відбулося, пригадується, 1927 року. От тоді, коли почалася ця активна така антирелігійна кампанія, і заборонили. Заборонили.
Десь ближче до періоду, там, який Сталін назвав великим переломом.
Оцей був перелом.
І в цьому був перелом.
Заборонили, власне, Різдво заборонили. Не так, як чіпав той Дід Мороз, як Різдво. І все, що з тим пов'язано, тобто і ялинка, і на той час головний ялинковий персонаж, оцей дарувальник подарунків Дід Мороз, все це, звісно, було заборонено. Була величезна такий фелетон Дем'яна Бідного, який там, значить, пройшовся по Діду Морозу. Була ціла купа статей в газетах і так далі, що все це, значить, вигадки, що це поміщицько-попівський, значить, такий щось там персонаж. Ну, не пролетарський, коротше.
Все-таки, як ви вважаєте, які новорічно-різдвяні персонажі найбільш притаманні для української культури? Хто для нас, хто нам потрібен? Якщо можна, дуже коротко.
Я вважаю, що всі потрібні, і відповідним чином українська, значить, культура, вона не стоїть на місці, динамічно розвивається, і хай буде і Святий Миколай, він на своєму місці, і Санта-Клаус, ми нікуди не дінемося від нього, і хай буде Дід Мороз, якщо він вам подобається.
Про найбільш автентичного новорічно-різдвяного персонажа наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв у київській студії «Радіо Свобода» із етнографом Оленою Чебанюк та істориком і журналістом Станіславом Цаликом. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі в ефірі «Радіо Свобода».